Ahojte, srdečne vás pozdravujem. Prijali sme dnes pozvanie od Sašky v salóne Monde do Alexandra a máte sa dnes na čo tešiť. Ahoj Saška.
Ahoj.
Ďakujem pekne za privítanie v tvojom krásnom salóne v hoteli Hilton. Robím reklamu teraz. Rada by som sa ťa spýtala od tej doby, čo ťa poznám. Viem, že si veľmi všestranný človek. To, že si sa od módy šperkov dostala až k enviro aj výchove, čo mňa najviac očarilo. Rada by som sa ťa spýtala na tie úvody tvojho života, vstupu do tej módy, ako si sa tam dostala?
Tak úplne prirodzene, nakoľko od mojich zhruba 10 rokov mala mama značku, ktorá sa venovala móde. A keďže ona sa venovala firme, tak my sme prirodzene trávili vo firme relatívne veľa času. Aj so sestrou. A tak sme s ňou vyrastali.
A potom si aj pracovala v tejto
potom som pracovala, my sme celá rodina pracovali vo firme. A od 15 rokov som teda brigadovala v podstate na dosť takej akože častej báze v obchode. A prešla som si tak okrem krajčoviny možno všetkými pozíciami. Akože samotné šitie nie, ale všetko ostatné asi áno.
A ako si sa dostala k šperkom potom?
No k šperkom ma to ťahalo, lebo podľa mňa módne doplnky ako také sú hrozne dôležité v móde. A není umenie mať veľa oblečenia, skôr je umenie mať kvalitné základné kúsky, ktoré sú nevyhnutné. A k tomu kvalitné hodvábne šatky a kvalitné doplnky, už či brošne, či náhrdelník, či náramok, tak to úplne inak dokáže človek potom pracovať s tými pár kúskami oblečenia. Takže ja som sa stále snažila vymýšľať, ako ozvláštniť to oblečenie ako také. A začala som, keď som končila vysokú školu, tak som vycestovala do Paríža a hľadala som teda zdroje na brošne, lebo to bol extrémny nedostatok, nedalo sa nikde nájsť. A keďže my sme sa primárne venovali sakám, alebo teda kostýmom, tak brošňa proste bola pre mňa niečo, čo som potrebovala v tom obchode mať pre tých ľudí. Tak som vycestovala do Paríža a hľadala som proste zdroje, odkiaľ by sme to vedeli dovážať. A to mi vydržalo chvíľku a potom asi o 3 roky už som vycestovala do Ázie a hľadala som zdroje na výrobu tých šperkov.
Takže tak si začala pracovať, že si začala vyrábať sama, vďaka tomu, že bol nedostatok.
Tak, presne.
Uh-huh.
V podstate je to ináč taký pattern, lebo myslím si, že mama začala vyrábať oblečenie, lebo ho bolo nedostatok. No,
a ty si začala šperky?
Zopakovala šperky, áno, presne tak.
Dobre, koľko rokov sa venuješ teraz tej výrobe šperkov?
Takej úplnej, ako keby, že si robíme veľmi, veľmi veľkú časť sami v Bratislave, asi 5. rok, ale šperkom ako takým sa venujem od roku 2005.
Pekne. Musím povedať, že máš veľmi krásne modelky, to čo som videla aj na tvojich účtoch na Instagrame, pre tvoju značku naozaj máš vyberané nielen kúsky tých šperkov, ale aj tých modeliek. A ako si vyberáš tie modelky pri tej prezentácii?
No tak v prvom rade tým, že akoby roky sa tam pohybujem, tak mám dosť taký špecifický cieľ, že to fotenie musí prebiehať extrémne rýchlo, to znamená, že tie dievčatá musí byť veľmi skúsené. Musíme mať trošku takú symbiózu aj ľudskú, že tam nie je len o ten faktor, ako to dievča vyzerá, ale aj či dokážeme my spolu komunikovať, čo nie je úplne jednoduché v mojom prípade. To znamená, že musí mať nejaké hodnoty, musí byť nejaká osobnosť a zatiaľ sa nám to vždy podarilo, takže super.
Výborne. A keď si vycestoval do tej Ázie, vyberáš si aj tie materiály, s ktorými robíš, aby boli čo najvyššej úrovni v tej kvalite?
No, tak akože učila som sa rokmi, ale samozrejme, že vycestovala som prvýkrát a hľadala som proste kameň, hľadala som riečnú perlu a dlho mi trvalo, kým som s tým naučila pracovať, lebo to nie je jednoduché. A špeciálne teda s perlou je špecifický druh práce, lebo technicky je to proste iné. A postupom času samozrejme človek ako keby zvyšuje tie nároky. Samozrejme to rastie aj s úrovňou ako keby objemom peňazí, ktorý máme na investovanie do daného materiálu. Takže dneska sme, keď porovnám tie začiatky a dnešný deň, tak sme to povyšili o niekoľko veľmi vysokých, veľmi rozdielných kategórií, v akom sa nachádzame, ale tie šperky už dneska ako keby kvalitatívne už si neviem predstaviť veľmi, kam ten materiál viem ešte ďalej extra veľmi posúvať. Určite sa to dá, ale teda zlepšujeme to každým rokom. Teraz už skôr sa fokusujeme na zlepšovanie možno tých drobných materiálov kovových, ktoré zlepšujeme tvary, kvalitu a tak ďalej. My sa snažíme vyrobať dedičné šperky, to znamená, že aby hlavne, aby dlho vydržali.
No a vydržia.
Vydržia.
Ja odkedy ťa poznám naozaj, ja som sa zalúbila do tých perlových, ale predtým pre mňa evokovali trošku také starecké tie perly, ale ty robíš v takom krásnom, modernom a vkusnom štýle, že naozaj som sa zalúbila, ako som ti povedala, že odkedy mám perly, tak ani nemením, hej, že stále to mám v tej perle. Ktorý z tých kameňov a šperkov je tvoj najobľúbenejší?
Fúha. No vždy to samozrejme sa mení. To je podľa mňa u každého dizajnera sa to mení novou kolekciou. Takže akákoľvek staršie už sa mi nepáči, to je základný princíp. Veľakrát ešte to ani není vonku a už sa mi to nepáči. V zmysle, že už by som chcela zase lepšie a ešte to nejako vylepšiť. Ale momentálne ma celkom dlho drží Sokolí oko. To je proste pre mňa úplne fantastický kameň. A perla u mňa vždy bola, to je proste vec, ktoré pre mňa úplný symbol elegancie ženy, čiže to je niečo, čo ma podľa mňa nikdy neopustí. A sa mi to páči na akomkoľvek veku. Moja mama podľa mňa, keď si dá 5 radové perly, tak stále to vyzerá super, akože na bežný deň, keď to človek vie nociť. A takže perla, akákoľvek farba, veľkosť tvári je mi v princípe jedno. Mm-hmm. A z tých kameňov, no to sú okolí oko asi teraz tak najviac.
To sa im nepáči, to je veľmi pekné. A ako si od tých šperkov prešla k environmentu? To by ma zaujímalo, lebo ty si sa stala naozaj aj to, že vychovávaš mladých ľudí na stredných školách, robíš tie prednášky, pracoval si na to, aby sa tie slamky odstranili na Slovensku a mnohé iné veci. Ako si prešla k týmto environmentálnym veciam?
Tak neprešla. Ja som ich vždy robila, len som to robila ako hobby vo voľnom čase. A zasa to tak nejak podľa mňa, takto vždy ma to veľmi, veľmi, veľmi ťahalo k zvieratám. Od narodenia, čiže to není vec podľa mňa, ktorú človek vie nejako extra nadobudnúť, to v sebe buď má alebo nemá. Môže ju len možno nejako developovať vekom. Ale druhá vec je, že naša rodina vždy nejak tak bola veľmi eco-friendly, ako keby principiálne. Aj moja babka, aj moja mama, aj proste môj dedo, mali proste záhrady, vždy sme mali domáce plody, proste bolo to také úplne prírodzené. Okrem toho svojho času mala mama takú mini farmu, dosť zvierat, čiže proste pre mňa to nikdy nebolo niečo také, že som síce dievča z Petržalky, ale zároveň sme vždy boli veľmi, veľmi veľa v prírode, čiže to je také prírodzené. A druhá vec je, že ja som sa vždy veľmi veľa venovala, alebo ma to hrozne ťahalo k takým tým, nechcem to nazvať charitatívne, lebo to nie je dobré slovo. Ako vieš pomáhať niekde, nejako. Čiže, a nebolo to veľmi o tom, že by som napríklad nechcela ísť pomáhať deťom. Bolo aj to svojho času také, že som to o tom uvažovala, ale proste tie zvieratá nejakým spôsobom vždy vyhrali. Tak zasa to rástlo úmerne možnostiam časovým a finančným. Takže ako sa mi zvyšoval, povedzme, že som začala v tých 15 rokoch v slobode zvierat a klasické protesty a aktivistické nejaké také možnosti, ktoré boli, tak to bolo samozrejme, že som sa toho zúčastnila. A čím som bola staršia a treba som mala peniaze, tak to boli či dary v forme krmiva pre útulok počas vysokej školy a také, by som povedala, jednoduché veci, ktoré som vedela a mohla urobiť. Až po to, keď som už sa konečne dopracovala k tomu, že viem vycestovať a ísť na väčšiu pomoc ako keby a venovať sa nám trošku takým väčším veciam, tak postupom času som proste prišla vekom k tomu, že by som chcela pomáhať ešte viacej a hľadala som formu, ako sa to dá urobiť. A vyšlo mi z toho po veľmi veľa mesiacoch uvažovania stále iba to, že najväčší impact dosiahnem ako keby vzdelávaním mladých ľudí.
Súhlasím s tebou. Vrátim sa k tým tvojim cestám ešte. Kde si bola v zahraničí? Kde si vycestovala?
No, cestovali sme veľmi veľa. V minulosti, teda s mojim bývalým mužom sme cestovali a vždy sme skončili pri nejakých zvieratách. Ako keby nebolo to nikdy, že ideme tam, lebo sú tam zvieratá, ale išli sme tam a ja som tie zvieratá v danej lokalite vždy vyhľadávala. Čiže to bola prvá taká vec, že som hľadala všetky tie záchranné stanice a tak ďalej. No a taká najväčšia cesta bola v 2013 na záchranu kožatky veľkej. a výskum teda kožatky veľkej. Potom sa mi podarilo, už teda keď som mala syna, už to bolo komplikovanejšie kvôli času. Som išla do Írska na pracovať do takej záchrannej stanice Tuleňov. A od roku 2016 som chodila tak intenzívnejšie zo začiatku pomáhať do Malkia Parku, ktorý je u nás. A teraz už sa venujem tomu vzdelávaniu, takže už nemám veľa času na nič.
A vzdelávanie v akom smere?
Vzdelávanie v smere, že sa snažíme stredoškolákom ukázať taký iný pohľad na niektoré veci, aby začali viacej možno uvažovať, aby si začali viacej veriť, lebo majú veľké schopnosti a veľké možnosti a aby to začali aplikovať do života.
A vidíš výsledky? Keď ideš na nejakú prednášku, vidíš nejaký posun, vidím, že ti pribúdajú followery Planet Lover, že naozaj tí mladí ľudia asi to má nejakú spätnú väzbu pre teba?
Tak u nás Instagram není podľa mňa úplne pre mladých ľudí, lebo tam prinášame také veľmi kľúčové globálne informácie na rôzne ekotémy. A snažíme sa aj hodne pozitívnych vecí prinášať, aby ľudia nevideli len to zlé. Ale tak výsledok, čo vidím, neviem. Akože uvidíme ho počase, keď budú tlačiť na svojich rodičov v tom, v čom ich my silno podporujeme. Ale tak zatiaľ to vidím skôr tak, že vidím pozitívnu vec v tom, že si nás ľudia začínajú vyhľadávať, čo je celkom zaujímavé. Keďže sme na trhu, čo ja viem, rok a pol v tretom sektore, čo je v podstate veľmi krátky čas, keď berem iba rok de facto, lebo rok nám ušiel kvôli korone, tak je to v podstate jeden aktívny rok. A tento koronový rok sme využili na to, aby sme pripravili ešte oveľa lepšie veci na budúci rok.
Takže sa máme na čo tešiť v budúcom roku. Super. A keď sa vrátim sa ešte k tomu tým Enviro projektom, mala si ich nemálo, hej, aktívne pracuješ na tom, aby spravil nejaký prosper, hej, že by to bolo do budúcna. V čom vidíš v rámci planety, keď sa na ňu pozrieš, a na jej problematiku? Čo vidíš ako najväčší problém, kde by možno ľudia mali či už sa zamyslieť, chytiť za srdca, spraviť nejaký ten čin? Čo si myslíš, že sú také tri hlavné kľúčové veci, kde by sme mohli my všetci, ktorí to sme zúčastnení teraz, treba aj na Slovensku, čo môžeme spraviť, aby sme istým spôsobom zachránili planetu alebo nedovolili, aby sa to ešte nejak viac horšilo, ako to je už teraz?
Fúha, tak to je hrozne ťažká otázka, ale akože toto je vždy taká kľúčová téma, že za prvé tých vecí, ktoré sa dajú zlepšiť, je hrozne veľa. A funguje taká rovnica aspoň pre mňa, že každý jeden človek vie urobiť zmenu, lebo stačí, že si pôjde za svojím a pridajú sa k nemu ďalší. Na druhú stranu samozrejme, že zníženie CO2 sa nepodarí jednotlivcom, ale potrebujeme na to vlády, aby sa uzhodli a urobili nejaké racionálne rozhodnutia, ktoré proste budú fungovať. Čiže je to taká, by som povedala, konštelácia viacerých faktorov. Ale každý, čo môže urobiť, to sú také jednoduchosti, ktoré my vlastne stále zdieľame na tých sociálnych sieťach. Snažíme sa vysvetľovať, už či človek bude šetriť vodou, keď sa sprchuje, či bude používať radšej vodu z vodovodného kohútika namiesto kupovania plastových fľašiek s tichou vodou. Alebo jeden deň obmedzí konzumáciu mesa, alebo sa bude fokusovať na kúpenie mesa lokálneho a čerstvého namiesto dovozového, neviem odkiaľ, a lacného. Alebo stačí, že podporí petíciu, podpíše proste vec správnu, ktorá, aby nám sa tu nekončovali lesy, lebo sme na chvoste v Európskej únii a končuje sa tu prvá liga v lesoch. Alebo podporí petíciu za ochranu živočíšnych druhov. Čiže tých možností je hrozne veľa, ako človek vie pomôcť. Len sa nesmie bať a hanbiť. To bol najväčší taký defekt, ktorý ja sledujem za tých, čo viem, 25 rokov, keď sa v tom hýbe.
Áno, myslíš, že ľudia sa hanbia? Sa postaviť
za tým veci? Tak bola kedy dávno, keď ja som proste bola strašne tvrdohlavá. Moje mame som hrozne vyčítala, že nosí kožuch. A ona mi vždy vysvetlila, že ho proste zdedila po svojej mame a tak ďalej a tak ďalej. Ale bola taký charakter, že napríklad predo mňou nikdy nenosila, lebo vedela, že som z toho na psychiatrii už teda veľmi, veľmi dávno. Tak keď sa protestovalo, to si pamätám, že za to sme teda veľa sa protestovalo za kožuchy a za testovanie na zvieratách napríklad, čo chvála Pánu Bohu, že dneska uzakonujeme, že v Európskej únii sa nesmie testovať na zvieratách, tak voľakedy dávno sa to vo veľkom protestovalo.
Tak tento rok sa testuje na ľuďoch.
Tento rok sa testuje na ľuďoch. Tak to boli také veci, že ľudia sa hanbili proste priznať, že napríklad by podporili takúto vec. Už dneska je to skôr opačne, že dneska sa hanbia tí, čo majú kožuch. Čiže Trošku sa to povedomie mení, ale stále je to také, že ľudia neradi napríklad niektorí zdieľajú na sociálnych sieťach a malo by to veľký impact, keby viacej zdieľali možno takéto veci. Ale zlepšuje sa to, určite sa to zlepšuje.
Čiže vidíš už progres aj za tie roky, čo sa tomu venuješ. A, dobre, a keď ten globálny problém, ty poznáš problematiku tej celej našej planety, čo sa teraz z tvojho pohľadu tak najviac rieši, aj možno po tej politickej stránke globálne?
No tak akože najviac sa rieši to, že oteplovanie planety, ten vývoj ide oveľa rýchlejšie, ako vedci predpokladali, že to pôjde. Čo znamená viacero faktorov, že sa začnú, už sa topia ľadovce, ale budú sa topiť rýchlejšie, tým pádom vstupnú hladiny oceánov. Okrem toho na rovníkovej úrovni a už aj v ostatných oblastiach bude oveľa teplejšie, tým pádom tam bude suchšie, tým pádom tam bude problém s vodou, tým pádom tam bude problém s pestovaním potravín a tak ďalej, tým pádom tí ľudia začnú migrovať. Tá migrácia sa dotkne v podstate všetkých, ktorí treba žijú v oblastiach, kde sa toto nedie, ale tí migranti tam budú proste sa presúvať, nakoľko niekde žiť musia. Takže tých problémov je hrozne veľa a tá teplota sa dá regulovať najmä tým znižením COP, ktoré sa v podstate rieši. Ale on to je také, tam je strašne veľa premenných faktorov, nakoľko keď sa topia ľadovce, začne sa uvoľňovať metán, ktorý je oveľa horší ako CO2, keď ho bude veľa, bude to oveľa radikálnejšie. Čiže to sú všetko také kroky, čo už je hrozne komplikované a veľa ľuďom sa to zdá, že to my nikdy nevieme ovplyvniť. To je síce pravda, ale tým tlakom napríklad na vlády sa to ovplyvňovať dá, hej. Tak ako sa docielilo to, že dneska je oveľa väčšie povedomie o vegetariánstve a vegánstve pred tými 20 rokmi. Moja babka sa chytala stále za hlavu, lebo nevedela, čo variť. Dneska už 90% ľudí tuší, že čo uvarí, vedia proste čo a ako. Čiže tie veci sa menia a pomoc sa dá, len sa netreba báť.
A vlády, ako sa stavajú k tomu? Z toho pohľadu, keď to vidíš, zmenilo sa niečo za tie roky? Zmenili sa tie vlády? Majú väčší nejakú snahu niečo zmeniť?
Závisí od toho, aká krajina. Sú krajiny, ktoré to riešia na veľmi vysokej úrovni, typu Costa Rica. Dneska napríklad Čína robí ohromné kroky pre životné prostredie, ktoré samozrejme všetci sa ohradzajú tým, že ich veľmi znečisťovali, ale väčšinou to robili na úkor toho, že vyrábali pre celý zvyšok sveta. A dneska oni naozaj majú mesta, ktoré sú uhlíkovo neutrálne, kde majú obrovskú podporu práve týchto zelených vecí. A sú krajiny, ktoré ako keby stále hľadajú výhovorky na to, prečo to neposunú ďalej, ako u nás tento týždeň napríklad, alebo teda v Európe sa zhodli na tom, že do roku 2030 sa budú snažiť znížiť emisie o 55%. My sme žiadali 65% a žiadalo sa to nie na základe toho, že aktivisti povedali, ale že vedci vypočítali, že by to bolo, proste to by bol ten bod, kedy by sme sa dostali do nejakého bodu, ktorý by už mohol byť nápomocný. A samozrejme, že prešlo 55%, nie 65%. Ale ja to vidím ako pozitívny krok, proste niečo sa, na niečom sa zhodli a niečo by sa
robilo. Že sa niečo zmenilo a začalo sa robiť tak. Na tom. A tým, že máme teraz celosvetovú pandémiu, je tu situácia s covidom, ktorá odstavila v podstate lode, lietadlá, cestovný ruch ako taký, továrne v podstate výrobu. Ako sa na to pozeraš z pohľadu toho environmentálneho? Vidíš to predpokladám, že pozitívne?
Vieš čo, to je relatívne, lebo dneska je taká doba, že keď máš nastavenú firmu na nejaký zisk, alebo očakávaný nejaký rozpočet a potrebuješ ho dosiahnuť na konci roku a máš nejaký výpadok, tak potom budeš robiť všetko preto, aby si to dobehlo. Takže ono je to tak, že ono síce na chvíľku nám to pomohlo, ale je vysoko pravdepodobné, že nás to dobehne neskôr a dvakrát tak. Takže je to vec toho, že ja vidím ako veľké pozitívum, že počas pandémie sa tie zelené veci začali oveľa viacej riešiť a vďaka obnove, ktorá ako keby prichádza zo všetkých strán, že všetky krajiny vlastne musia riešiť ako keby nejakú finančnú pomoc pre tie krajiny, tak sa zrazu ako keby začína riešiť aj tá zelená téma, že už keď to obnovujeme, robíme to po správnosti a robíme to zeleno, keď sa dá. S čím je teda problém, ale tlačí sa na krajiny, aby naozaj tá zelená už v tom hrala veľkú úlohu. Čo musím povedať, že či sa to krajinám a vládam bude páčiť alebo nie, ale budú na to musieť podľa všetkoho pristúpiť. Lebo už tá doba je naozaj veľmi, veľmi kritická. Tá kritická doba, ktorá príde, není o 100 rokov, ale je o 10 alebo 20 rokov. Čiže
to v podstate trošku pomohlo, že sa na to aj poukázalo a začalo sa.
Neviem, či to môžeme takto povedať, ale minimálne sa to giganticky viacej rieši, odkedy sa rieši obnova krajín.
A keď sa ťa môžem spýtať, tie lode a lietadla, keď to môžeš porovnať, ako poškodzujú?
Lietadla predstavujú, ak sa nemýlim, ale ja som nie dobrá v týchto faktografických číslach, ale ak sa nemýlim, tak lietadla sú menej ako 10% CO2. Tvorby CO2.
A lode?
Lode neviem, sa priznám.
Ale tiež robia, hej? Že...
Robia. A veľkú škodu.
Dobre, dobre. Keďže som z toho lodného...
A hlavne nákladné lode teda a obrovský impact mali aj tieto veľké Zalcanské, turistické lode.
Áno, to viem, že prechádzajú teraz aj oni na Enviro, na podporu, na že sa vyrábajú solárne panely, niečo, aby sa aj tam...
Tak tam je pointa inde trošku, že tam by som ani tak neriešila možno to CO2, ale... Ten oceán, aj keď ľudia, veľa ľudí, ktorí si neprídu ako keby na dennej báze do kontaktu, my sa v tomto snažíme hlavne veľmi veľa edukovať, že ten oceán je nevyhnutný proste pre ľudstvo, hej? A každý druhý nádych pochádza z oceánu, čo ľudia neveľmi vedia pochopiť, ale ten ekosystém je nejako nastavený a bez toho oceánu my fungovať nebudeme. A ten ekosystém nie je len o tom, že tam je tá voda, ale že tam sú aj nejaké druhy, je tam nejaký život, ktorý je rovnako bohatší, alebo teda nie, ak nie tak bohatý ako náš, tak možno bohatší pod tou vodou. A ten je vo veľmi, veľmi, veľmi zlom stave. Takže sa momentálne robí taká celosvetová, keby sa zlúčilo veľmi veľa organizácií na ochranu oceánov a morí, ktorí sa snažia proste vybudovať nejaké také záchranné miesta a snažia sa pretlačiť zákonnou cestou, aby do roku 2030 bolo 30% územia, ale teda aj pevniny aj oceánskej chráneného, kde nebude môcť byť pohyb práve takýchto lodí, ktoré poškodzujú oceány, ktoré tam robia proste veľkú zlobu.
A narúšajú celý systém. A vieš aj ako, že čo spôsobujú tie lode?
Tak tam máš kopec vecí. No okrem toho, že teraz minimálne za posledný pol rok, ak ja evidujem, tak havarovali dva tankery veľké ropné, čo je škoda, ktorá je v podstate nevyčistiteľná. Okrem toho, tým, že máš stále väčšiu migráciu lodí, tak to narúša prirodzený systém fungovania, hlavne migrácie veľkých cicavcov, ktoré sú veľmi, majú to proste veľmi narušené. Okrem toho zumierajú veľmi veľa veľkých cicavcov na základe zrážok s loďami, lebo im sonary proste narušajú celý ich proces. No a ako keby znečisťujú, hej, giganticky znečisťujú, lebo všetok odpad napríklad, ktorý lode produkujú, končí v mori. To znamená, že alebo v oceáne. To znamená, že to sú proste objemy, ktoré ľudia nemajú predstavu, ako sú veľké. A hoď teda je fakt, že veľmi veľa odpadu prichádza cez rieky a vyplavujú sa do oceánov, ale ako lode nemyslím si, že prispievajú malú čiastku k tomuto všetkému.
Áno, je to zaujímavé, mňa to miestami až šokovalo, hej, že aké...
A to nehovorím o chemických a toxických znečisteniach, ktoré z lodí idú, čiže to je ďalšia kategória.
Áno. A keď som už pri tých lodiach a oceánoch, Golfský prúd, tam naozaj veci majú tiež veľké obavy, že sa aj mení, posúva, že možno aj to ten teplý prúd, ktorý je nevyhnutný pre celý život v tom oceáne, aby fungoval a práve aj tie zmeny ľadovca, všetko vplyvňuje to. Vedci sa obávajú toho, že planéta sa, hej, že tá teplota sa môže rapidne zmeniť aj tým, že ten Golfský prúd, vedel by si aj k tomu niečo povedať?
Vieš čo, toto sú všetko také teórie, ktoré v podstate dneska je to tak, že napríklad teraz sa stalo, že november bol najteplejší mesiac historicky proste najteplejší mesiac. A ja už mám taký pocit, že každý čtvrť rok sa stane nejaká takáto vec, z ktorou veci jeden nepočítali, nikdy nepredpokladali, že to tak rýchlo príde. A každú takúto informáciu, napríklad v júni sa to stalo, že sa boli tak veľké požiare v Rusku, že tak giganticky ovplyvnili teplotu na Arktide, čo zasa narušilo vlastne všetky predošlé ako keby hypotézy. To znamená, že k tomu sa neviem vyjadriť, lebo už to ide takou rýchlosťou, že aj tie dáta len sledovať a ako keby skúsiť z toho nájsť jeden uzáver je podľa mňa nemožné. Lebo oni sami už vidia, že to ide proste mimo kontroly všetké.
Áno, že keď predpokladali nejaké čísla...
Stále sa to mení hrozne rýchlo.
Ja som v šoku, mne je decembra, mne v novembri začala púčať magnólia v záhrade pod Tatrami, takže to osy včielky, takže ono, to už aj človek, ktorý je laik, má možnosť vidieť a si uvedomovať, že tá situácia je taká. Tak na mňa ostáva nič.
Ale ľudia sa väčšinou tešia. Napríklad, keď bolo prvá vlna korony v marci, tak sa všetci tešili, že môžu sadiť a byť na záhradkách, keď boli zavretí doma. To, že bolo 21 stupňov v marci, im prišlo, že to je fajn. My sme boli takí trošku, že fúha, že to nie je asi úplne s kostolným poriadkom. A tak aj bolo, proste bolo to naozaj, že... Akože je to samozrejme všetkým je príjemné, keď vyjde slnko a je teplo a je pekne. Len ono to tiež má nejaké svoje pravidlá, to počasie a nejaké také svoje fičury, ktoré by bolo dobré, keby to tak fungovalo a už to tak sa trošku vymýka.
Ľudia sa potešia, ale neuvedomujú si, hej, čo sa deje práve že opak, hej, že niečo...
No ono je to tak, že je, akože stále sa robia také všetky grafy a tabulky a snažím sa vypočítať, že trebárs, ja neviem, o 5 rokov na Slovensku priemerná teplota bude taká a taká. A ľudia nedochádza, že o chvíľočku tu budeme mať priemernú teplotu 40 stupňov, ako je dneska možno v Dubaji. A v podstate polku roka bude nemožné existovať vonku, lebo bude také teplo a sucho, že to zdravotne nebudeme zvládať, hej? Čo teraz taká korona je proti tomu prechádzkovému životu.
Čo nás čaká v budúcnosti? A čo by si odkázala všetkým tým, ktorí to pozerajú, počúvajú?
Aby si strážili vlastný názor. Aby sa nechali ovplyvňovať vo všetkom. Aby uvažovali. A aby si užívali zdroje, ktoré dneska ešte stále sú k dispozícii.
Kým ich máme
čo
ešte?
Je voda, čo je jedlo, čo je, áno, 4-ročné obdobie ešte stále, akokoľvek.
Čo ich ešte máme, áno. Ja ďakujem pekne, že si našiel čas a mohli sme sa o tomto porozprávať.
Ďakujem pekne za pozvanie.